Prežbe sekretare.
Dobro ve, neke volim ti.
A, jasna rabota, pa nešto da ti kažem si iznervira, ti puštif i poraka.
Koji te nervira, kaži se?
Abe, ti pišav, ne znam da li ja vide.
Ne,
na Fakultet za bezbednost je izbrale za prodekan ona Frosina Taševska Remenski. Ta je člen na Sovet, ne znam, za politički odnosi na SDSM. Најголем критичар на владата,
за
на МВР, за проректор, продекан. Ама битна позиција е тоа.
Тоа ги бира во самиот факултет, така?
Да, да. Ама на Жоглев му реков некни, викам, не е нашата.
Чекай, Жоглев е тоа?
Не, види, Жоглев е ректор. И сега ректорот треба да ги менеджира тие состојби, знаеш.
Не, одма ќе му сеам да ја коригирам.
Знаеш како се изнервирав, значи, друга имаше уште една жена, не знам, таа може си, окей, ништо не му реков за неа. Викам, ова е комуњака најголема. Ја ја мака со неа, такви плюкања, велија која беше, вакви, такви сме биле. Неколку професорки, што ние ги викавме, знаеш, од кревет ги станувавме да идат у канал 5 ваму таму. Значи, сеа жениве замолија, им реков, ке видиме, ке зборам, ке се консултирам у партија. И се ништо на Мугево, исполнуваат и услови, и се не сме им возвратиле ова, што искажеше против нас, заедно со Слагена Тасева, на плюка на секој чекор, ние ја правиме продекан у наше време, мислам, и тук на филм. Месец дена у собрание.
Предпадена беше кај мене, го пекла в листа аромата, знаеш.
Беше кај мене предходно, и меѓу другото ми вика, Кире, ме викна ова. Она викам, тоа тирај си, викам, те молам, внимавај за ова, да не ја утнеме работата комуњаркава, да не ни влезе таму. Пошто друга е таа позиција со студенти, има работа. Е, знаеш која е таа, што ги организира протестите на криминалистиве пред влада, што дава изјави. Да, е таа, една со долга коса, со репче. Месец дена се расправам со неа у собрание, пошто комуњариве, као експерт ја викаат на собраниски комисии. Мислам, ми пукна филмот, магаре нека стаја, ама она да не е.